สวัสดีครับเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าไหมครับเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าบาปกับการปกปิดเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับโดยปกติแล้วคนที่ทำบาปเนี่ยนะฮะมักจะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตก็คือการที่พยายามที่จะหนีหรือหลบหรือพยายามสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อจะกลบเกลื่อนในสิ่งที่ตนได้กระทำผิดที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นแต่ว่าการเปลี่ยนชีวิตให้มีคุณค่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราจะพยายามกลบเกลื่อนบาปของเราเพราะบางทีเราอาจจะกลบเกลื่อนได้ไม่ให้ใครรู้แต่เราก็ปกปิดพระเจ้าไม่ได้และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธสามัญสำนึกหรือมโนธรรมที่อยู่ในใจของเราเพราะมันไม่เคยเห็นด้วยกับเราเลยเมื่อเราทำผิดเราจะมีเหตุผลที่ดีปกปิดได้แต่มโนธรรมในใจไม่เคยเข้าข้างเราแม้มันจะอยู่กับเรานี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้เราได้จมอยู่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่พระเจ้าได้ทรงเข้าใจถึงความอ่อนแอพระองค์เข้าใจถึงความบกพร่องพระองค์เข้าใจถึงความผิดพลาดในชีวิตแม้พระองค์ไม่เห็นด้วยแต่พระองค์ก็ยังทรงเห็นใจเราอยู่ดีดังนั้นครับในพระคิดธรรมคัมภีร์ในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อที่13 12ได้กล่าวว่า และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยบทที่8ข้อที่44ได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลและมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาชีวิตที่มีไม่ชีวิตไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าเราจะซ่อนเร้นความผิดเอาไว้เพราะมันไม่สามารถที่จะปกปิดได้ตลอดไปดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือทำชีวิตให้มีค่าทำชีวิตให้มีค่าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาลูกมทนาสรรเสริญพระองค์ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดตั้งวันนี้ไว้สำหรับเราทั้งหลายและพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาให้ถ้อยคำของพระองค์ได้สร้างความมั่นใจและในการที่เราจะดำเนินชีวิตในสันติสุขไปกับบรรดาธรรมิกชนทั้งหลายและกับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดเมตตาตรัสกับเราทั้งหลายทุกคนหากวันนี้เราทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะมีบางคนที่กำลังจมอยู่กับความบาปอาจจะมีบางคนที่กำลังปกปิดซ่อนเร้นขอพระองค์จะทรงโปรดสำแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เขาได้รู้ว่าเขาคือที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยลูกอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ขอเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์แก่เราทั้งหลายขอทรงโปรดช่วยเหลือเราทั้งหลายทุกคนให้หลุดพ้นจากพันธนาการที่ล่ามเราเอาไว้ทำให้เราไม่มีอิสระภาพทำให้เราไม่มีเสรีภาพและทำให้เราเป็นพรไปถึงคนอื่นไม่ได้ลูกอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีนักเทศคนหนึ่งเวลาเขาไปเทศนาเนี่ยครับเขาก็อยากจะสอบถามพี่น้องในคริสตจักรของเขาว่าพี่น้องของเขาให้ความสนใจกับพระชนะของพระเจ้ามากแค่ไหนนะบางทีเขาก็ถามว่าวันนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าผมจะเทศนาเรื่องอะไรพี่น้องก็นั่งในโบสถ์ก็มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วก็บอกว่าไม่รู้สีบานคนนั้นก็เลยบอกว่าคุณเป็นคริสเตียนนานแค่ไหนแล้วถึงไม่รู้ว่าผมจะเทศนาอะไรเพราะนั้นกลับไปอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานปิดวันนั้นก็เลยไม่ได้เทศนาครับนะครับเนื่องจากว่านักเทศไม่ได้เตรียมเทศนาใช่ไหมนะฮะวันต่อมานะครับก็ถามอีกนะครับสมาชิกจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็ถามอีกว่าวันนี้ท่านรู้ไหมว่าผมจะเทศนาเรื่องอะไรคราวที่แล้วพูดแบบนี้ไม่ได้เทศนานะฮะฝั่งนี้เลยบอกว่ารู้ฝั่งนี้บอกว่าไม่รู้อาจารย์ก็เลยบอกว่าไอ้ฝั่งที่รู้ไปบอกฝั่งที่ไม่รู้ซะก็อธิษฐานปิดอีกนะครับไม่ได้ฟังเทศอีกแล้ววันนั้นวันหลังเลยทั้งโบสถ์ก็เลยตัดสินใจที่จะบอกว่าเรารู้พระคำของพระเจ้านะครับรู้ว่าอาจารย์จะเทศนาเรื่องอะไรถ้าทุกคนรู้แล้วก็อธิษฐานปิดเพราะทุกคนเข้าใจดีแล้วไม่ได้เทศนามา3อาทิตย์แล้วนะครับวันนี้คงจะไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับพี่น้องทราบไหมครับผมจะเทศนาเรื่องอะไรบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับทำชีวิตให้มีคุณค่านะครับทำให้ชีวิตให้มีค่าให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อที่1จนถึงข้อที่42อ่านจบก็พอดีอาเมนเลยนะครับเพราะยาวมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ ในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อที่1จนถึงข้อที่42แต่ผมจะขอที่ประชุมได้อ่านในบทที่4ข้อที่1จนถึงข้อที่15นะครับบทที่1บทที่4ข้อ1จนถึงข้อที่15ยอห์นนะครับเมื่อพบแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าพระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียพระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งชื่อสิคาในแคว้นสมาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงดำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อยทรงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าชะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสมาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้านางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำทำรงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของพวกเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยพระเยซูจึงตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดขึ้นเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นจนถึงชีวิตนิรันดร์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เป็นตอนที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำในสิ่งที่ผิดวิสัยของยิวมากๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวถ้าพระเยซูคริสต์ได้กระทำในการนี้แล้วบรรดาชาวยิวทั้งหลายได้รู้ว่าพระเยซูเสวนากับหญิงชาวสมาเรียและยังเดินทางมาที่เมืองสิกขานี้และก็ได้พบกับชาวสมาเรียด้วยเขาคงจะรู้สึกรังเกียจพระเยซูคริสต์เหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าชาวยิวกับชาวสมาเรียเนี่ยไม่ค่อยจะเข้ากันสักเท่าไหร่นักทำไมชาวยิวจึงรังเกียจชาวสมาเรียนักที่จริงชาวสมาเรียนี่เป็นลูกครึ่งยิวนะครับเขาแต่งงานคนยิวแต่งงานกับคนต่างชาติพอแต่งงานกับคนต่างชาติเสร็จปั๊บก็มีเชื้อสายออกมาพวกยิวก็เลยไม่ยอมรับชาวสมาเรียนี้ก็ขับให้ไปอยู่ที่เมืองหนึ่งเมืองสมาเรียแล้วคนสมาเรียนี่ก็เลยนมัสการสิ่งทุกสิ่งที่เขาจะคิดได้อะไรก็ตามเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นยิว 100% ดังนั้นการนมัสการสิ่งอื่นใดที่เขาคิดว่าเป็นพระก็เอาหมดเลยเพราะนั้นคนยิวก็เลยมีความรู้สึกรังเกียจนะถือเป็นเหมือนกับสุนัขใช่ไหมครับเพราะสุนัขมันกินของไม่เลือกดังนั้นแม้แต่ของใช้ของคนยิวของใช้ของชาวสมาเรียเนี่ยเขาก็จะไม่จับด้วยเพราะว่าถ้าคืนไปแตะต้องสัมผัสกับวัตถุหรือสิ่งของที่พวกชาวสมาเรียใช้ก็จะกลายเป็นมลทินไปด้วยเพราะนั้นคนยิวเวลาเดินทางผ่านแถบนี้เขาจะเดินอ้อมยอมเดินไกลกว่าก็ไม่เป็นไรขออย่าได้เฉียดเข้าไปใกล้ก็พอเพราะมันจะทำให้ชีวิตของเขาเป็นมลทินได้นะดูเหมือนท่าทีดีใช่ไหมครับความคิดดีแต่วิธีการไม่ถูกจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์ไม่ได้เคยที่จะสอนบรรดาคนทั้งหลายให้รังเกียจซึ่งกันและกันแต่สอนให้รักซึ่งกันและกันเนี่ยการรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองดีมันสิ่งที่สำคัญมากมีใครบ้างในที่นี้ที่ไม่บาปบ้างผมจะเอาผ้าขาวสวยๆนะครับซักสะอาดรีดให้เรียบร้อยไปวางที่เท้าแล้วผมจะกราบสวยๆมีไหมครับคงจะไม่มีใช่ไหมครับแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่ได้ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องทุกประการเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะความบาปในชีวิตของมนุษย์ที่มีอยู่ดังนั้นในสิ่งนี้เหตุผลที่พระเยซูคริสต์มาถึงที่นี่แล้วกำลังคุยกับผู้หญิงคนนี้จำเพาะเจาะจงต้องการพบกับผู้หญิงคนนี้โดยเฉพาะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นความตั้งใจของพระเยซูหรือไม่แต่อย่างน้อย เราได้เห็นเหตุการณ์นี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเราจะทำชีวิตให้มีค่าได้อย่างไรพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ซึ่งบันทึกโดยท่านยอห์นผู้ซึ่งเป็นสาวกที่พระเยซูคริสต์ทรงรักพระเยซูคริสต์ปรารถนาที่จะให้หญิงผู้นี้มีชีวิตที่มีคุณค่าด้วยดูเหมือนว่าชีวิตของผู้หญิงคนนี้ไม่มีคุณค่าในสายตาของใครต่อใครแม้แต่ตัวเองด้วยซ้ำไปพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่าให้ผีหลอกเราว่าเราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าทุกคนที่อยู่ที่นี่มีค่าจนถึงพระเยซูต้องมาตายเพื่อเราทุกคนและมีคุณค่ามากพอที่พระเยซูจะต้องทิ้งบัลลังก์ของพระองค์ลงมาเพื่อตามหาเราทั้งหลายทุกคนแสดงว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าเสมอเพราะฉะนั้นอย่าให้ผีมาหลอกเราว่าเราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่านะครับแต่ว่าถ้าเรากำลังดำเนินชีวิตอย่างไม่มีคุณค่าต้องกลับมาและพิจารณาตัวเองว่าเราจะทำชีวิตของเราให้มีค่าได้อย่างไรจากบทเรียนของผู้หญิงคนนี้นะครับอย่างแรกที่เราได้เห็นก็คือว่าหากเราปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเรามีคุณค่าเหมือนกับผู้หญิงคนนี้จงปิดช่องว่างเสียนะฮะกำจัดช่องว่างที่มันเกิดขึ้นสิ่งแรกนะครับที่จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าได้เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ก็คือเธอต้องกำจัดช่องว่างก่อนแต่ช่องว่างตัวนี้มันกำจัดไม่ได้และช่องว่างตัวนี้มันเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เรากลายไปเป็นพรไม่ได้ถ้าทำให้หญิงชาวสมาเรียคนนี้เป็นพรไปถึงคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันตั้งแต่ข้อที่7จนถึงข้อที่15ที่จะทำให้เราได้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์มาที่นี่มาเพื่อต้องการที่จะปลดปล่อยผู้หญิงคนนี้และช่วยให้ชีวิตของเธอมีคุณค่าดังที่พระเจ้ามีพระประสงค์ตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วว่าพระองค์ปรารถนาที่จะให้ประชากรของพระองค์เป็นคนที่มีคุณค่าในท่ามกลางสังคมด้วยหญิงชาวสมาเรียคนนี้มาตักน้ำที่บ่อน้ำนี้มาประมาณเที่ยงมาตักตอนที่ไม่มีใครอยู่มาตักตอนนี้ก็เพราะว่าไม่มีคนมาสอบถามชีวิตของเธอไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวในชีวิตของเธอแต่ว่าในขณะที่มาถึงที่นั่นกลับมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งอยู่ที่ปากบ่อที่นั่นอยู่ที่ใกล้ๆบ่อน้ำนั้นก็ทำให้เธอแคลงใจด้วยเหมือนกันมองเห็นตั้งแต่แรกก็รู้ว่าคนนี้เป็นยิวแน่นอนหญิงชาวสมาเรียคนนี้ก็คงจะกล้าๆกลัวๆจะเข้าไปตักน้ำดีหรือไม่อุตส่าห์มาตอนที่ไม่มีชาวบ้านชาวเมืองมาอยู่แล้วนะเนี่ยก็ยังมีคนมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยจะทำยังไงดีในเวลานั้นเธออาจจะรู้สึกลังเลใจในการที่จะเข้ามาด้วยแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกครับมีคนเดียวก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็แค่คนเดียวใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาถึงที่นั่นและนี่แหละนะครับสิ่งที่สำคัญเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอกำลังจะเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์ต้องการทำให้หญิงคนนี้มีคุณค่าและเธอปิดช่องว่างด้วยตัวของเธอเองไม่ได้ดังนั้นจำเป็นที่ต้องมีตัวช่วยพระเยซูคริสต์มาที่นี่เพื่อช่วยให้เธอเปิดโอกาสให้วิธีการของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเธอได้อุปสรรคใหญ่หลวงในชีวิตของเราก็คือการไม่ปิดช่องว่างนะครับเพราะฉะนั้นกำจัดช่องว่างเสียช่องว่างนั้นคืออะไรช่องว่างแรกก็คือระหว่างชาวยิวกับชาวสมาเรียนี่เป็นช่องว่างที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้เกิดพื้นที่ว่างที่ทำให้คนสื่อสารกันไม่ได้ทำให้คนเป็นพระพรไปถึงกันไม่ได้ถ้ามันมีช่องว่างที่เกิดขึ้นการที่จะเข้าไปมีสัมพันธ์สภาพต่อกันและกันมันคงจะเป็นไปไม่ได้และหลักใหญ่ที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้ชาวสมาเรียคนนี้เป็นพรไปถึงคนอื่นไม่ได้เพราะเธออนุญาตให้ความบาปเข้ามาอยู่ในชีวิตและยังเพลินกับบาปและยังสนุกกับบาปพี่น้องที่ทั้งหลายครับบาปที่เราไม่ชอบเนี่ยเราทิ้งง่ายแต่บาปโปรดปรานเราทิ้งยากเราทั้งหลายทุกคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบาปที่โปรดปรานจะทิ้งก็ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ไอ้คันดังเพลิดเพลินอยู่กับมันก็รู้สึกผิดนั่นเป็นเหตุที่ทำให้เราหลายคนนะครับตรอมอยู่กับความทุกข์ตรอมอยู่กับเสียงที่ฟ้องในจิตใจบางคนไปฟังเทศนาที่ไหนฟังแล้วถ้าคนไม่พูดถึงบาปของตัวเองก็รู้สึกสบายสบายนะฮะแต่เมื่อใดที่คนพลาดพิงมาก็สะดุ้งแม๊บอยู่เหมือนกับเราลูบไปปากไปเหมือนกับเส้นที่มันตำเนื้อเราอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องที่รักคงจะรู้สึกแบบเดียวกันเนี่ยผมก็เคยเป็นเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าผมไม่เคยเป็นนะครับเพราะนั้นเราพวกเดียวกันทั้งนั้นแหละนะโบสถ์คือชุมนุมชนของคนบาปนะฮะแต่มีพระคุณของพระเจ้าที่สามารถที่จะช่วยเราได้ทั้งหลายได้ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงคนนี้ก็คือชาวยิวกับชาวสมาเรียและชาวยิวกับชาวสมาเรียเนี่ยจึงเป็นเหตุที่ทำให้เขามีความรู้สึกทุกข์ใจจึงต้องแยกตัวออกไปวันนี้พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นชาวยิวมาเยี่ยมเธอที่บ่อน้ำนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับบาปเป็นตัวทำให้เกิดช่องว่างที่สำคัญบางทีสิ่งนี้มันทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยและมันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่น้องมันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับครอบครัวสามีกับภรรยาพ่อแม่กับลูก ความบาปที่มันเกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนใดที่เป็นเหตุที่ทำให้ต้องปกปิดตัวเองซ่อนเร้นตัวเองและในที่สุดความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่ต่อกันเคยพูดจาเคยเสวนากันอย่างมีความสุขก็กลับกลายเป็นการมึนตึงกลับกลายเป็นการเฉื่อยชากลับกลายเป็นการพูดแบบเสียไม่ได้พี่น้องที่ทั้งหลายครับเหตุการณ์นี้มันกำลังเกิดขึ้นกับเราไหมถ้ามันกำลังเกิดขึ้นกับเราจงรู้เถอะว่าพระเยซูคริสต์ช่วยได้เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับบาปแต่ไม่ต้องไปกล่าวโทษกับทุกคนที่มีบาปนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคนเราทำผิดได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจงเข้ามาหาพระเจ้าและรับการยกโทษพระเจ้ารักคนบาปแม้พระองค์จะไม่ได้เห็นด้วยกับบาปที่เราได้ทำผู้ที่กล่าวโทษคนอื่นๆมักจะลืมไปว่าตนเองก็เคยทำผิดอย่างนั้นด้วยและคนที่เคยกล่าวโทษคนอื่นๆก็เคยทำผิดและเมื่อเราเคยทำผิดเราอย่ากล่าวโทษแต่เราต้องการคนที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้สามารถหลุดจากสถานการณ์ที่ตนเองเป็นอยู่ได้พี่น้องครับเมื่อเราทำผิดแล้วเราก็ต้องการโอกาสจริงไหมเพราะนั้นถ้าเรายังต้องการโอกาสคนอื่นก็ต้องการโอกาสด้วยเหมือนกันและสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่การซ้ำเติมหรือการมาชี้บาปแต่เขาต้องการการคนต้องการคนช่วยให้เขาพ้นบาปนี่คือสิ่งที่เราเองจำเป็นที่จะต้องทำด้วยในหนังสือมัทธิวบทที่12ข้อที่25ครับมัทธิวบทที่12ข้อที่25ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับเขาว่าราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงจะพินาศเมืองใดๆครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้คริสตจักรก็จะตั้งอยู่ไม่ได้คริสตจักรเติบโตไม่ได้ก้าวต่อไปก็ไม่ได้รับการอวยพรก็ไม่ได้หากคริสเตียนในคริสตจักรไม่สามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับผมเห็นนี่ปลอดมันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆผมเห็นแล้วชื่นใจผมอยากเอาปลอดนี้ไปตั้งที่โบสถ์ผมเหมือนกันครับนะฮะผมจะตั้งไว้เนี่ยประมาณนะฮะ18ล้านนี่จอยจริงๆเลยใช่ไหมครับมันน่าจะสัก180ล้านจริงไหมครับนะฮะสร้างเมืองใหม่เลยนะฮะขอบคุณพระเจ้าชื่นใจจริงๆนะครับผมเห็นปลอดมันขึ้นเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งปลอดจะแตกครับเอเมนไหมครับไม่ใช่โบสถ์แตกนะฟังดีๆนะครับปลอดแตกนั่นหมายถึงว่าการถวายทะลุทะลวงมากเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าต้องการที่จะเกิดการอวยพรที่เกิดขึ้นในหนังสือมัทธิวบทที่12ข้อที่25พระเยซูคริสต์ทรงสอนบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายว่าถ้าคริสตจักรแตกกันแล้วเนี่ยการอวยพรของพระเจ้าเกิดขึ้นไม่ได้เมืองใดๆอาณาจักรใดๆที่แตกแยกกันแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะรับการอวยพรได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องการที่จะเห็นก็คือว่าพระองค์ต้องการที่จะเห็นการอวยพรของพระเจ้าเกิดขึ้นนั้นจำเป็นเหลือเกินที่ประชากรของพระเจ้าต้องกำจัดช่องว่างนั้นออกไปอย่าให้เกิดช่องว่างในระหว่างความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ในคริสตจักรในระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกและก็ในท่ามกลางคนของพระเจ้าด้วยกันเองพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพราะผู้ที่อวยพรคือพระเจ้านะเราทำเองไม่ได้อุปสรรคใหญ่หลวงที่มาถึงในชีวิตของเราไม่ได้ก็คือสิ่งที่มันอุดตันในชีวิตของเราโอ้พี่น้องครับประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับ2อาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักครับผมย้ายออกจากคริสตจักรที่ผมย้ายออกจากคริสตจักรสามีธรรมนะครับหมายถึงย้ายที่พักนะครับไม่ได้พักที่โบสถ์อีกต่อไปแล้วไปพักที่บ้านหลังหนึ่งนะครับประมาณเดือนละ 12,000 บาทนะครับนะฮะแต่เขาให้ผมอยู่ฟรี5ปีนะฮะขอบคุณพระเจ้านะเป็นบ้านที่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆจะเป็นบ้านที่มีถ้า6ห้อง7ห้องนะครับมีห้องแอร์ทั้งหมด6ห้องนะฮะอาจารย์จ่ายเองอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่าไฟค่าน้ำขอบคุณพระเจ้านะครับจ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟก็พอแล้วแล้วอยู่แถวๆสันกลางครับใกล้ๆคริสตจักรสันกลางแต่ไปทางสันกลางเหนือพี่น้องที่รักครับขอบคุณพระเจ้าผมทาสีห้องด้วยความชื่นชมยินดีเลิกจากโบสถ์ประมาณกลับจากเซลล์ประมาณ 5:00 นเที่ยงคืนผมก็ไปถูไม่ใช่ถูไปทาสีนะครับทาสีประมาณ 2:00 3:00 นแล้วก็นอนกลับบ้านมีความสุขนะครับวันหนึ่งเราจะมาอยู่ที่นี่พ่อแม่ลูกนะครับห้องนี้ลูกจะเอาสีอะไรเขาก็บอกเขาไปเลือกสีเองเลือกสีผมก็ทาให้กับเขานะครับลูกคนนี้จะเอาสีอะไรไม่เลือกพอเลือกให้ทานะครับทาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ไปดูนะครับลูกบอกว่าพ่อถ้ามันเป็นบ้านเราจริงๆก็ดีเนาะไม่อยากไปจากที่นี่แล้วอ่ะมันสวยเหลือเกินอย่างนี้นะฮะเราก็รู้สึกมีความสุขพ่อแม่ลูกเราอยู่ด้วยกันเราชื่นชมยินดีแต่วันหนึ่งนะครับฝนตกมานะฮะมันข้างบ้านเราเนี่ยมันจะมีลำธารน้ำไหลนะครับที่นี่นะมันเป็นที่ดินงอกออกไปนะมันเคยเป็นที่น้ำเก่านะฮะแต่ว่าเขาก็ถมสูงขึ้นมาเราก็สร้างบ้านนะฮะเป็นบ้านที่น่ารักมากแต่ว่าตอนที่เขาสร้างนะครับเขาบอกกับผมบอกว่าอาจารย์ครับบ้านหลังนี้ผมเป็นสถาปนิกนะฮะนึกอะไรได้ก็ใส่ไปเรื่อยนะครับ ผมสร้างมันจนมันจะเก่าคามือผมอยู่แล้วเพราะว่าผมมีอะไรแล้วผมก็ต่อเข้าไปเรื่อยๆนะครับต่อเข้าไปทีนี้เนี่ยพื้นก็ดีนะครับหลังคาก็ดีนะครับมันก็สร้างตามช่างสถาปนิกนะฮะสร้างมาไม่ได้ดูสเกลไม่ได้ดูอะไรชาวบ้านก็ไม่ช่วยกันสร้างปูกระเบื้องนะครับแต่ไม่รู้ไหนสูงไหนต่ำช่างมันขอมันเป็นกระเบื้องใช้ได้นะครับก็ปูไปเสร็จเรียบร้อยครับเขาเจ้าของบ้านก็น่ารักมากเลยครับอาจารย์บางทีเราก็คิดถึงว่าเอ้ยเอาคนกันเองมาปูนี่นะไอ้คนกันเองมาทำเนี่ยมันเสียเงินมากกว่าไปจ้างช่างมาทำนะแต่ได้ผลผลิตเนี่ยคุณภาพเนี่ยต่ำกว่าช่างที่มาทำจริงๆนะฮะแต่เสียเงินมากกว่าแต่สิ่งที่ได้ก็คือคุณค่าแห่งจิตใจนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องกวาดบ้านทุกวันนะครับเวลาฝนตกนะฮะพี่น้องครับฝนมันตกลงมาเพราะปกติเนี่ยเวลาเขาสร้างบ้านเนี่ยพื้นบ้านเนี่ยต้องสูงกว่าใช่ไหมครับข้างนอกแต่ที่นี่ครับข้างนอกมันสูงกว่าแล้วข้างล่างข้างในมันต่ำกว่าเพราะนั้นเวลาฝนตกมันก็เลยไหลเข้ามาในบ้านนะครับพอไหลเข้ามาในบ้านผมก็พยายามที่จะอุดนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับวันนั้นก็อุดเสร็จอุดไอ้ตรงธรณีประตูที่น้ำจะเข้ามาก็คิดว่าสบายใจแล้วนะครับฝนก็ตกก็ตกไปดูแล้วน้ำมันไม่เข้าบ้านนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาห้องเก็บของครับพี่น้องครับเหมือนสระว่ายน้ำเลยนะครับน้ำขึ้นมาประมาณข้อเท้าผมนะครับของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไฟฟ้าแช่อยู่ในน้ำครับช่วยกันพ่อแม่ลูกช่วยกันวิทน้ำวิทอะไรแห้งเสร็จเรียบร้อยไปหาไอ้เบาะนะครับเป็นเบาะไอ้เบาะดำๆแล้วก็มาทำเป็นธรณีประตูกันเอาไว้ไม่ให้น้ำเข้าวันหลังฝนตกมาอีกนะครับนะฮะเดี๋ยวมันจะได้ไม่เข้าที่นี่ห้องข้างๆมันนะผมก็ไปหาซิลิโคนมายานะครับพอปิดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอกตอกพื้นนะครับเอาติดกาวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอาไอ้ค้อนเนี่ยตบเพื่อให้มันแน่นพอตบเสร็จเรียบร้อยยืนดูฝนลงเลยอัศจรหันกรันยอจริงๆนะครับ พอฝนตกลงมานะครับน้ำมันไม่เข้าตรงที่มันไหลเข้ามาจริงๆแต่มันไหลมาจากข้างบนหลังคาครับนะฮะบ้านมีที่น้ำเข้าเยอะเลยนะครับสนุกมากเลยครับเป็นการเล่นเกมที่สนุกนะฮะแล้วก็ผมก็ไปหากระเบื้องมาผมก็มาลองกระเบื้องเพื่อให้ไอ้รางลินเนี่ยที่มันน้ำทะลักออกมาเนี่ยมันไหลออกไปทางกระเบื้องที่มันเป็นกระเบื้องเก่าออกไปเสร็จแล้วมันไม่ทันครับฝนมันตกหนักมากเลยมันก็เริ่มไหลไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเอ้าภรรยาเธอนกมาช่วยถือแผ่นนี้เดี๋ยวพี่จะไปอีกแผ่นนึงมาเอาอีกแผ่นนึงมันยืนต่อกันนะเคยเห็นเทพีสันติภาพไหมครับนะมันเป็นภาพอย่างนั้นนะครับต่อเสร็จแล้วมันไม่พอนี่มันไม่พอจะทำไงถือไว้ผมเปียกหมดเลยนะครับเปียกฝนในบ้านของตัวเองนะครับบอกกับภรรยาเสร็จเรียบร้อยไปหาบันไดก็ไม่มีอะไรจะไปเขี่ยก็มีไอ้รางลินมันก็ไหลเข้ามาเลยผมไปสังเกตด้วยปลายท่อรางลินมันไหลไม่สมดุลกับไอ้ที่มันไหลกับข้างในเลยนะครับไอ้ข้างนอกมันน่าจะไหลแรงกว่าแต่กลับไปข้างในไหลแรงกว่าผมก็เลยไปหาแย่ๆไม่ได้มันเป็นมันหลายโค้งหลายงอสุดท้ายเขย่าไปหลุดครับท่อหลุดครับพอท่อหลุดเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันก็ยังไหลจ้าอยู่ดีอ้าวแสดงเห็นชัดเจนว่ารางลินมันจะต้องมีปัญหาอะไรไปอุดตันแน่นอนผมก็เลยไปเอาด้ามไม้กวาดมากระทุ้งพี่น้องครับพอกระทุ้งเท่านั้นทุบลงมาที่นะครับเป็นใบไม้ที่มันเน่าแล้วนะฮะมันดำไปหมดแล้วเนี่ยมันไปอุดอยู่ในช่องนะพอกระทุ้งอันนี้หลุดเท่านั้นเองน้ำที่อยู่ในรางลินไหลทะลักออกมานะครับทั้งตัวผมทั้งเปียกทั้งดำทั้งอะไรสารพัดอย่างขอบคุณพระเจ้าน้ำไม่เข้าบ้านแล้วนะฮะน้ำไม่เข้าบ้านมันไหลโล่งสะดวกดีเพราะไอ้สิ่งที่มันอุดตันเนี่ยมันออกไปแล้วพี่น้องที่ทั้งหลายครับพระเจ้าต้องการอวยพรชีวิตของเราแบบนี้เหมือนกันแต่บ่อยครั้งที่เราอนุญาตให้ความบาปมันมาปิดกั้นทำให้พระพรของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราไม่ได้พระเจ้าไม่เคยอั้นเรื่องของพระพรของพระองค์ถ้าเราไปดูในหนังสือมัลาคีเราจะเห็นในบทที่3ข้อที่10เนี่ยนะครับที่เราบอกว่าพระเจ้าจะเปิดบัญชรท้องฟ้าเทพระพรของพระองค์ให้กับเราใช่ไหมครับจริงๆถ้าเราไปดูในภาษาอังกฤษบางฉบับก็บอกว่ามันฟลัดเกตมันไม่ใช่วินโดว์นะฮะถ้าวินโดว์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเคยแบ่งปันพี่น้องจำได้ผมจำได้ดีแต่ประตูนะครับในฟลัดเกตนี่มันเป็นเหมือนกับประตูเขื่อนอะแล้วพระเจ้าบอกว่าเราจะเปิดประตูเขื่อนเทพรให้เจ้าจนเจ้าไม่มีที่พอจะเก็บมันเนี่ยแม่18ล้านนี่มีความเชื่อน้อยไปหน่อย น่าจะ128ล้านนะฮะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่ให้มันเกิดพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรคริสตจักรพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราและพระเจ้าต้องการให้เราเป็นพรไปถึงคนอื่นๆด้วยใช่ไหมครับพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมบอกว่าอย่างไรเราจะให้เจ้าเป็นพรไปยังบรรดาประชาชาติและบรรดาประชาชาติทั้งหลายจะรับพรพระเจ้าพระเจ้ายังไม่เคยเปลี่ยนพระประสงค์ของพระองค์และความตั้งใจของพระองค์นี้ยังอยู่แต่มันมีเงื่อนไขก็คือว่าเราต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก่อนสดุดีบทที่133จึงได้บอกไว้ชัดว่าการที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดใช่ไหมครับเหมือนกับน้ำค้างที่ภูเขาเฮอร์โมน
ึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเจ้าจะทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิดไม่ใช่จำเริญทีละนิดแต่จำเริญเป็นนิดไม่มีที่สิ้นสุดอะไรอย่างนี่คือความตั้งใจของพระเจ้าแต่เราจำเป็นที่จะต้องปิดช่องว่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรากับพี่น้องระหว่างเรากับพระเจ้าอะไรคือบาปที่มันกั้นเราระหว่างเรากับพี่น้องระหว่างสามีและภรรยาระหว่างพ่อแม่และลูกพี่น้องที่ทั้งหลายครับมีมากมายหลายคนที่กำลังมีปัญหาอย่างนี้บางทีนะครับสามีไปโบสถ์นึงภรรยาไปโบสถ์นึงลูกไปอีกโบสถ์นึงกลับมาถึงที่บ้านต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่มีความเป็นสุขในครอบครัวแล้วเราจะมีความชื่นชมยินดีได้ยังไงถ้าชีวิตของเรายังเป็นแบบนี้แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแบบนี้พระองค์ต้องการเป็นอย่างที่พระองค์เป็นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยแยกจากกันเลยผสมผสานกันจนเราแยกไม่ออกด้วยซ้ำไปนี่คือตัวอย่างของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนในหนังสือยอห์นบทที่17ด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาท่านทั้งหลายจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการบังคับบัญชาของพระพรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นนะครับและประการที่2หากวันนี้เราจะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าได้เราไม่เพียงแค่ปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นนะฮะเหมือนกับหญิงคนนี้ที่ปิดช่องว่างระหว่างชาวยิวกับชาวสมาเรียแล้วนะครับโดยพระเยซูคริสต์เองเป็นผู้ช่วยจริงๆแล้วคริสเตียนรู้เรื่องนี้ดีนะครับแต่เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเท่านั้นเองตราบใดที่เรายังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าอวยพรไม่ได้นะครับสิ่งที่สองก็คือพังกำแพงที่ขวางกั้นไม่เพียงแค่ปิดช่องว่างนะครับแต่ต้องพังกำแพงที่ขวางกั้นนั้นด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถเข้าออกได้อย่างเสรีเราเรียกว่าป้อมปราการแต่ถ้ากำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมาคนข้างนอกก็เข้าไม่ได้คนข้างในออกไม่ได้เราเรียกว่าคุกผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สร้างป้อมปราการแต่เธอกำลังสร้างคุกที่ปิดกั้นตัวเองและคุกเนี่ยนะครับยิ่งเวลานานมากเท่าไหร่กำแพงนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดแล้วเธอจะไม่สามารถมีโอกาสได้พบปะกับผู้คนอีกและไม่สามารถที่จะเป็นพระพรไปถึงใครๆได้อีกดังนั้นที่พระเยซูคริสต์เข้ามาพบกับเธอในครั้งนี้ตั้งแต่ข้อที่16จนถึงข้อที่26นี่นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เธอได้รู้ว่าเธอกำลังสร้างคุกไม่ใช่สร้างป้อมปราการสำหรับตัวเองและสำหรับคนอื่นๆคุกที่เธอสร้างก็คือไม่ต้องการที่จะให้ใครมารู้ไม่ต้องการที่จะให้ใครมาเห็นไม่ต้องการที่จะให้ใครมาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับชีวิตของเธอเพราะไม่ต้องการให้ใครมารู้จักชีวิตของเรามากเกินไปยิ่งปกปิดตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสบายใจมากขึ้นเท่านั้นแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการช่วยให้แค่สบายใจในท่ามกลางแค่คนคนเดียวที่อยู่เนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่คนคนเดียวไม่อย่างนั้นพระเจ้าคงจะไม่สร้างมนุษย์ขึ้นมามากมายพระเจ้าบอกว่าไม่ดีที่มนุษย์จะอยู่คนเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวเนี่ยต้องระวังความคิดแต่ถ้าเราอยู่กับมิตรก็ต้องระวังคำพูดของเราเพื่อจะไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นๆต้องมาเสียความรู้สึกกับคำพูดของเราที่พูดไปอย่างมันปากแต่เราไม่รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่พูดออกไปแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรกับพี่น้องของเราดังนั้นการปิดช่องว่างอีกในระดับหนึ่งแต่การพังกำแพงที่ขวางกั้นที่มีอยู่ระหว่างเรากับพี่น้องก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องกำจัดด้วยนะครับการปิดกั้นตัวเองจากผู้อื่นไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะเพราะยังไงเราก็เจอกันอยู่ดีหลบไปทางนี้มันก็มาทางซ้ายหลบซ้ายไปขวานะผมคำเนี่ยพี่น้องผมเคยเล่าให้ฟังจำได้ใช่ไหมครับเกลียดคนไหนพระเจ้าก็จะส่งไอ้คนนั้นมาอยู่กับเราเนี่ยนะไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับกินข้าวก็ต้องมานั่งกินโต๊ะเดียวกันแล้วมานั่งหันหน้าเข้าหากันอีกตอนเป็นนักศึกษานี่เจ็บใจจริงๆเลยผมไม่ชอบนักศึกษาเพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เวลาจัดโต๊ะนั่งกินข้าวเนี่ยเขาจะต้องมานั่งโต๊ะเดียวกันกับผมอีกนะฮะนั่งโต๊ะเดียวไม่พอเนี่ยนั่งตรงหน้าผมอีกผมจะต้องรีบกินรีบไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอยู่เป็นเดือนนะครับนะฮะในสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณกว่าจะเปลี่ยนอีกแล้วพอก็จัดห้องพักมานอนห้องเดียวกันอีกเป็นรูมเมทผมอีกแล้วทุกทีนะครับผมเจอเขาทีไรผมไม่เคยมีความสุขแต่เขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าผมไม่มีความสุขเพราะเขาไม่เคยมีความรู้สึกอะไรกับผมมีแต่ผมเท่านั้นที่มีความรู้สึกกับเขาเพราะนั้นเขามีความสุขดีแต่ผมกลับไม่มีความสุขดีแต่ว่าผมอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนเขาเพื่อผมด้วยเปลี่ยนเขาเพื่อผมด้วยผมอธิษฐานเป็นเดือนพระเจ้าไม่ฟังผมเลยนะพระเจ้าไม่รักผมหรือไงก็ไม่รู้นะครับวันหนึ่งผมก็เลยอธิษฐานใหม่ขอพระเจ้าเปลี่ยนใจผมให้รักเขาด้วยแค่อาทิตย์เดียวได้เรื่องเลยนะฮะขอบคุณพระเจ้านะคริสเตียนบางทีก็อธิษฐานเห็นแก่ตัวนะครับพระเจ้าข้าขอเปลี่ยนคนนั้นด้วยพระเจ้าข้าขอเปลี่ยนคนนี้ด้วยพระเจ้าข้าขอเปลี่ยนคนนั้นด้วยถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะ ข้าพระองค์จะแย่แล้วนะครับนะข้าพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์ขึ้นมาทำไมต้องสร้างหัวหลิมนี่ขึ้นมาด้วยนะครับเรามีความรู้สึกว่าขออย่าให้เจอกันเลยเสียงกระแอมก็ยังจำได้เลยว่าเสียงคนนี้นะครับเข้าห้องน้ำ รู้เลยว่าคนนี้มาโอ้โหไม่ออกไม่ออกจนกว่าเขาจะออกไปนะครับนั่งทนอยู่ในนั้นนะฮะมีความสุขเมื่อผมอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าปล่อยผมยังไงนะครับวันที่มีงานศพนะมีงานศพช้ากว่าเพื่อนอีกแล้วนะครับก็รอทุกคนก็รออยู่แต่พอสักพักหนึ่งนะครับเขาก็มาแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยรองเท้าก็ไม่ใส่หิ้วรองเท้ามาเร่งวิ่งมาถึงผมก็นั่งอยู่ท้ายรถเขาถึงตรงบริเวณท้ายรถเขาโยนรองเท้าผ่านหน้าผมเลยนะฮะโยนรองเท้าผ่านหน้าผมนะฟู้นะครับตกตุ๊บแล้วก็กระโดดขึ้นมานั่งเล่นไม่มีความรู้สึกว่าผมผิดอะไรนะฮะผมก็นั่งมองเขาด้วยความรู้สึกขุ่นมากเลยสักพักหนึ่งนะครับผมถือกีตาร์อยู่นะครับเขาเอากีตาร์จากมือผมไปแล้วก็ไปเล่นเฉยเลยขอสักคำก็ไม่มีผมก็โกรธเลยครับนั่งมองเขาพระองค์เจ้าข้าผมจะรักเขาได้ไหมเนี่ยผมจะรักเขาได้ไหมเนี่ยนะสักพักหนึ่งนะครับเขาเล่นไปเล่นมาเล่นกีตาร์เก่งจริงๆเลยตึ้งตึ้งตึ้งมือเขานี่เหมือนแมงมุมเลยนะครับมันไปอย่างเงี้ยฮะมือก็สั้นๆตัวก็เตี้ยๆแต่ว่าเล่นกีตาร์เก่งยังเลยอีตอนเพราะว่ามือเขาสั้นใช่ไหมครับเขาก็กำคอกีตาร์ไม่รอบนะฮะพอเขาจะเล่นสายบนเขาเล่นไม่เขาก้าวไม่ถึงเขาก็พลิกข้อมือขึ้นมาแล้วเอาหัวแม่โป้กดแทนนะครับผมจึงได้เห็นหัวแม่มือของเขาว่ามันเป็นเหมือนกับลูกชิ้นผ่าครึ่งของมันแปะติดเอาไว้ผมขำมากเลยผมหัวเราะในที่สุดวันนั้นผมรักเขาได้เลยนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาเป็นพี่น้องของผมนะครับเขาก็ยังรักผมเหมือนเดิมเนี่ยแต่ผมเนี่ยเพิ่งรักเขาอีวันเห็นหัวแม่มือวันนั้นแหละนะฮะพระเจ้าเปลี่ยนผมอ่ะเพราะผมไม่ได้ขอพระเจ้าเปลี่ยนเขาอีกแต่ขอพระเจ้าเปลี่ยนใจของผมด้วยที่ผมจะสามารถรับเขาได้พี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจก่อนเกลียดใครนะครับพระเจ้าจะส่งคนนั้นมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะรักเขาได้เอเมนไม่มีใครอาสักคนนะฮะไม่กล้าใช่ไหมครับจงกล้าเถิดเพราะท่านจะได้เห็นสิ่งที่คุ้มค่าที่เกิดขึ้นเอเมนเอเมนคนที่อาจะได้นะครับเช่นที่อาโกก็ไม่ได้นะฮะคนอาเมนได้แน่นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นพรพระเจ้าตั้งใจอย่างนั้นถ้าเราจะปกปิดเราจะปกปิดความผิดไปได้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบางทีอาจจะไม่มีใครรู้ก็จริงถ้าทำผิดอะไรมาถ้าทนายเก่งๆก็จะทำให้คนผิดกลายเป็นคนถูกได้เดี๋ยวแม่แต่ว่าคนที่ปกปิดความผิดของตนเองได้อาจจะเพราะหนึ่งเนียนนะฮะสามารถไปได้เรื่อยๆหรือทนายเก่งหรืออาจจะไม่มีพยานหลักฐานหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราสามารถผ่านไปได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพ้นสายพระเนตรของพระเจ้าได้เลยและเราไม่สามารถที่จะออกจากคุกที่คุมขังในชีวิตของเราได้พี่น้องที่ทั้งหลายครับพระเยซูคริสต์ต้องการปลดปล่อยเราออกจากคุกสัมพันธภาพระหว่างเรากับพี่น้องต้องเกิดเพราะการเกิดจะเป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้าอวยพรที่สองนะครับการรื้อกำแพงระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยนะครับบางทีเราปกปิดเคยอธิษฐานอย่างนี้ไหมครับอธิษฐานครั้งแล้วครั้งเล่าการอธิษฐานเรื่องเก่าเนี่ยจนในที่สุดพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เกรงใจพระองค์เหลือเกินพระองค์เบื่อที่ข้าพระองค์ได้อธิษฐานสารภาพกับพระองค์อย่างนี้ไหมข้าพระองค์เองก็เบื่อนะครับแล้วเริ่มไม่อธิษฐานแล้วต่อไปก็เลยทำบาปแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานแล้วเพราะจะอธิษฐานเรื่องเดิมนั่นแหละพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสัมพันธภาพแบบนี้กับเราระหว่างเรากับพระเจ้าจึงกลายเป็นคนที่เป็นเหมือนกับนักแสดงปกปิดบางทีนะครับถือพระคัมภีร์ถือไปถือมาถือจนจะเก่าคามืออยู่แล้วนะฮะแต่โอกาสในการที่จะเปิดอ่านก็มีน้อยเหลือเกินพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะอ่านทีไรมันฟ้องผิดทุกทีลูกสาวของผมบอกว่าพ่อหนูไม่อยากอ่านมานาประจำวันเลยจานนี่เชิดอยู่ที่นี่ไหมครับไม่อยากอ่านมานาเลยทำไมล่ะลูกอ่านทีไรมันตรงทุกทีเลยอ่ะแล้วตรงแล้วก็ไม่อยากอ่านเพราะเหมือนกับเป็นการฟ้องผมก็เลยบอกว่าลูกเคยเล่นเกมมาริโอไหมเคยค่ะแล้วเวลาลูกเล่นเกมเนี่ยลูกรู้ไหมก้อนหินก้อนนี้หัวกระทุ้งตึ้งแล้วมันเห็ดมันจะออกมาลูกรู้อ่ะรู้แล้วลูกก็จำได้ใช่ไหมจำได้ถ้าเดินไปอีกนิดนึงจะตกหลุมใช่ไหมจำได้ถ้าตกลงไปแล้วกระโดดเหยียบหลังเต่าเนี่ยมันจะทำให้เราตายใช่ไหมใช่จ้ะแล้วลูกรู้ทั้งหมดแล้วลูกอยากจะเล่นเกมอยู่ไหมก็อยากเล่นชีวิตของเราเหมือนกันพระเจ้าให้เราได้เห็นเพื่อเราจะระมัดระวังในการที่เราเองจะก้าวอย่างถูกต้องเราจะรู้ว่าเราจะรับพรยังไงเราจะรู้ว่าเราจะป้องกันตัวเองจากการทดลองยังไงเราจะรู้ว่าเราเองจะผ่านพ้นวิกฤตที่เข้ามาถึงในชีวิตของเราได้อย่างไรถ้ามันตรงต้องขอบคุณพระเจ้าสิเพื่อเราจะได้ระมัดระวังไม่ใช่ตรงแล้วไม่อยากเอากลัวมันเกิดฟ้องผิดขึ้นมาถ้าอย่างนี้แสดงว่าลูกยังอ่านพระคัมภีร์ไม่เป็นและการดำเนินชีวิตคริสเตียนเดินไปกับพระเจ้ามันตื่นเต้นแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็มีความสุขในเวลาเดียวกันมันอาจจะมีความทุกข์ด้วยแต่ในความทั้งความสุขและความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เห็นถึงชัยชนะของพระเจ้าพายุที่กระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเรามากมายมหาศาลเพื่อจะพิสูจน์ไม่ใช่ความแข็งแกร่งของเรา แต่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าของเราองค์นี้เป็นกำแพงที่แข็งแกร่งและเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งในชีวิตของเราได้ยังไงคลื่นทะเลที่สาดโถมเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เพื่อให้เราจมแต่ว่าเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่ายิ่งสาดเข้ามามากเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะยิ่งสะอาดมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้อนุญาตให้เกิดแต่ในเวลานั้นมันอาจจะไม่น่าชื่นใจไอ้ที่พูดได้อย่างนี้ก็เพราะว่าได้เห็นจากประสบการณ์แต่ตอนนั้นน่ะมันพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่ในที่สุดแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระเยซูคริสต์กำลังบอกกับผู้หญิงคนนี้สัมพันธ์สภาพระหว่างเรากับพระเจ้าจำเป็นที่ต้องเข้ามาหาพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นปุโรหิตที่เข้าใจในความอ่อนแอทั้งสิ้นของเราถ้าเราอยากจะได้รับพระเมตตาก็ต้องมาหาพระเจ้าในขณะที่เราต้องการดังนั้นในหนังสือฮีบรูบทที่4จำได้ใช่ไหมครับข้อ16ถึง18ที่บอกว่าเรามิได้มีปุโรหิตที่ไม่ได้เข้าใจถึงความอ่อนแอของเราจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อจะได้รับพระเมตตาในขณะที่เราต้องการอยากได้พระเมตตาก็เข้ามาสิไม่ใช่หนียิ่งทำบาปยิ่งหนียิ่งโดนปลายไม้ยิ่งโดนปลายไม้ยิ่งเจ็บหนักกว่าเก่าอีกเข้ามาหาพระเจ้าแล้วเราจะได้รับการโอบกอดไม่ใช่ไม้เรียวดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระเยซูคริสต์ถามผู้หญิงคนนี้ไปเรียกผัวของเจ้ามาเถิดนางก็ตอบพระองค์ในข้อที่17ดิฉันไม่มีผัวค่ะพระเยซูก็ตอบว่าเพราะเจ้าได้มีผัวมาแล้ว5คนและคนที่เจ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงโอ้โหคนนี้เพิ่งมาเนี่ยรู้ลึกขนาดนี้เลยเหรอเพิ่งเห็นหน้ากันแค่ครั้งเดียวรู้มากเลยขนาดที่ฉันมีผัวมาแล้ว5คนไอ้คนที่5ก็ไม่ใช่ผัวของฉันเป็นผัวของชาวบ้านอีกต่างหากแล้วพระองค์ทรงรู้ได้ยังไงมีใครได้ยินมาที่พูดตรงนี้ไม่มีใครได้ยินพระเยซูคริสต์สุภาพพอที่จะไม่ประจานบาปของใครแต่พระองค์ต้องการที่จะปลดปล่อยผู้หญิงคนนี้และในที่สุดแล้วพี่น้องทั้งหลายครับผู้หญิงคนนี้จึงได้รู้ว่าแท้ที่จริงพระเยซูคริสต์ต้องการเปิดคุกในชีวิตของเธอต่างหากดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้ถ้าเราปกปิดบาปที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราจะเพิ่มสูงขึ้นจนในที่สุดกลายเป็นเหมือนกับกำแพงที่เราจะเผชิญหน้ากับพระเจ้าก็ยังยากแต่จงลืมมันเถอะเพราะพระเยซูคริสต์มีความรักและมีพระคุณเพียงพอสำหรับทุกคนพระเจ้าต้องการที่จะให้เราทั้งหลายทุกคนได้เปลี่ยนคุณค่าในชีวิตให้กลายเป็นพระพรตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ได้ทรงโปรดมีไว้สำหรับเราจงออกมาจากคุกถ้าเราไม่ตื่นตัวตรงนี้ไม่ปิดช่องว่างไม่พังกำแพงเรามาถึงชีวิตที่เป็นพรไปไม่ได้เพราะอะไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์ยังไม่เคยเปลี่ยนพระประสงค์ของพระเจ้าอิสยาห์บทที่1ข้อที่5ได้บอก15นะครับอิสยาห์บทที่1ข้อ15ได้บอกว่าเมื่อเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเจ้าแม้ว่าเจ้าจะอธิษฐานมากมายเราจะไม่ฟังมือของเจ้าเปรอะไปด้วยโลหิตอิสยาห์บทที่1ข้อ16จงชำระตัวของจงทำตัวให้สะอาดและจงเอากรรมชั่วของเจ้าออกไปเสียให้พ้นจากสายตาของเราจงเลิกกระทำชั่วพระเจ้าตรัสว่าในข้อ18นะครับมาเถิดให้เรามาสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างกับหิมะถึงมันจะแดงอย่างกับผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะไม้อ้อยที่ช้ำแล้วพระองค์จะไม่หักไส้ตะเกียงที่ลุกลิบดีอยู่ท่านจะไม่ดับท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความสัตย์จริงดังนั้นวิธีการที่จะทำให้บาปมันหายไปจากชีวิตของเราหรือกำแพงนั้นลงก็โดยการสารภาพกับพระเจ้าเพราะคุณของพระเจ้ามีเพียงพอประการที่3สุดท้ายนะครับผันชีวิตของตนเองให้เป็นพรพี่น้องที่รักครับการผันชีวิตของตนเองให้เป็นพรในข้อที่28และ29ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรครับหลังจากที่คุยกับพระเยซูคริสต์แล้วหญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้แล้วเข้าไปในเรือนไปขอโทษเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงว่ามาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งซึ่งเล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกมาจากเมืองไปหาพระองค์ดังนั้นพี่น้องที่ทั้งหลายครับจากชีวิตของคนที่ไร้ค่าไม่เห็นคุณค่าคนอื่นไม่เห็นคุณค่าตัวเองก็ยังไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของตนเองแต่วันนี้เมื่อเขาเปิดคุกของเขาออกไปและช่องว่างถูกปิดประตูคุกเปิดออกชีวิตของเธอก็เปิดทางให้พระพรเข้ามาถึงชีวิตของเธอและพร้อมที่จะเปิดทางให้พระพรไหลออกจากชีวิตของเธอไปถึงคนอื่นได้ด้วยวางหม้อทันทีหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งเข้าไปในเมืองและไปพูดให้กับคนในเมืองฟังถึงชีวิตของเธอและให้คนได้รู้จักกับผู้หนึ่งที่ได้เปิดเผยถึงชีวิตของเธอด้วยพี่น้องที่ทั้งหลายครับพระพรจะเกิดขึ้นมีอยู่3ประการตรงนี้เราได้เห็นจากชีวิตของเธอผันชีวิตให้เป็นพร1พระพรจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่เปิดใจของตนเองออกผู้หญิงคนนี้เปิดใจนะครับยอมรับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเธอและยอมรับพระเยซูด้วยบอกว่าในบทที่4ข้อ13พระเยซูคริสต์ตรัสตอบว่า ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะหญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้แล้ววิ่งเข้าไปในเมืองพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจงเปิดใจของเราออกรับพระเมตตาของพระเจ้าหากวันนี้เรายังจมอยู่กับบาปเราสามารถที่จะพ้นจากสถานบาปที่มันควบคุมชีวิตของเราอยู่และปิดซ่อนชีวิตของเราอย่าซ่อนตัวเองไว้ในบาปแต่จงซ่อนชีวิตของตนเองในพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่สองที่เราได้เห็นชีวิตของผู้หญิงคนนี้กลายเป็นพรได้เมื่อเธอเปิดเผยชีวิตของเธอพี่น้องที่รักครับชีวิตผมไม่ได้หมายว่าต่อไปนี้ไปยืนที่ประตูท่าแพแล้วก็ตะโกนบอกว่าพันทำบาปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นบาปที่เราทำโดยที่ใครไม่รู้ก็ให้แค่พระเจ้ารู้ก็พอและสิ่งที่เราบอกกับพระเจ้าจงมั่นใจได้แต่ว่าพระองค์จะไม่ประจานบาปของเราแน่นอนและพระองค์ทรงสุภาพพอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เปิดเผยชีวิตเมื่อผู้หญิงคนนี้ยอมรับเอาความจริงเข้ามาชีวิตของเธอเธอไม่กลัวอายไม่กลัวตายไม่ปกปิดมันอีกต่อไปแต่กลับเข้าไปในเมืองนั้นพี่น้องที่รักครับถ้าบรรดาคนทั้งหลายได้ร่วงรู้สิ่งที่เธอจะได้รับก็คือก้อนหินนะครับเธอจะต้องตายแต่เธอไม่กลัวตายเธอเข้าไปในชีวิตเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะเอาชีวิตที่มีอยู่ได้รับประสบการณ์กับพระเจ้าไปถึงคนเหล่านั้นน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมครับเขาไม่ได้รับก้อนหินเป็นรางวัลแต่คนทั้งเมืองพากันวิ่งมาหาพระเยซูคริสต์และมาสัมผัสความจริงผ่านทางชีวิตของเธอจงเปิดเผยชีวิตในข้อที่29ผู้หญิงคนนี้บอกว่ามาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันได้ทำท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์ได้ไหมข้อที่32นะครับในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อที่32ได้บอกว่าและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ถ้าชีวิตของเราเปิดออกวันนี้ถ้าใจของเราเปิดออกและวันนี้ถ้าใจเปิดชีวิตเปิดปากของเราจะเปิดด้วยนะฮะผู้หญิงคนนี้เข้าไปในเมืองไปบอกคนทั้งเมืองและให้มาดูพระเยซูคริสต์ในข้อที่30บทที่4ข้อที่30คนทั้งหลายจึงพากันออกมาจากเมืองไปหาพระองค์ชีวิตของเธอกลับกลายเป็นพรจากคนที่น่ารังเกียจกลับกลายเป็นคนที่นำพระพรมากมายไปถึงพี่น้องทั้งเมืองนั้นสรรเสริญพระเจ้าวันนี้จะไม่มีใครสักคนที่นี่ไม่มีคุณค่าพอที่จะนำคนมาถึงพระเจ้าครับเรามีคุณค่าพอเอเมนและเราเป็นคนที่สำคัญพระเจ้าทำให้ชีวิตของเราเป็นพรได้การผันชีวิตของเราให้เป็นพรคนอีกมากมายจะมีโอกาสได้รับพระพรและคนอีกมากมายยังต้องการเราและบรรดาคนเหล่านั้นกำลังรอคอยที่เมื่อใดปากของเราจะเปิดออก3สิ่งที่จะทำให้ชีวิตเป็นพรได้กำจัดช่องว่างอยากให้เกิดการแบ่งแยกเกิดขึ้นในคริสตจักรในชีวิตในครอบครัวที่2พังกำแพงที่ปิดกั้นเรากับพระเจ้าและญาติพี่น้องของเราลงและที่3ผันชีวิตของเราให้เป็นพรโดยการเปิดใจเปิดเผยชีวิตและเปิดปากของเราพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรู้ไหมครับว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะมีการประกาศที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการประกาศของทีมงานดร.บิลลี่แกรแฮมประกาศ2ปีในปีนี้นะครับในสนามกีฬา700ปีมีการคาดหวังว่าจะมีคน 120,000 คนที่มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าและจะมีคริสเตียนที่ตื่นตัวขึ้นในการประกาศและการเป็นพี่เลี้ยงและติดตามผลอีก 25,000 คนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นได้และผมเสียดายที่นี่ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยเพราะไม่ได้รับข่าวสารใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องคิดทั้งหลายครับวันจะมีการประกาศจะมีไม่ใช่มีการประกาศจะมีการเตรียมสำหรับการเป็นพี่เลี้ยงและผมอยากจะบอกพี่น้องว่าวันที่14กันยายนนะครับเมื่อ200ปีที่ผ่านมานะครับ14กันยายนนานชัยกับน้อยสุริยะได้สังเวยชีวิตเป็นคริสเตียนผู้แรกที่ตายเพราะความเชื่อใช่ไหมครับที่จังหวัดเชียงใหม่นับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ผมดูสถิติมีคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่ 87,000 คนและมีคริสตจักรเกิดขึ้นมากกว่า900แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และพี่น้องที่ทั้งหลายครับเราได้เห็น2คนที่ตายแต่ 47,000 คนใน 87,000 คนได้เกิดขึ้นและในวันนี้ถ้าเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่ผนึกกำลังตื่นตัวขึ้นในการประกาศการเป็นพี่เลี้ยงเราจะเห็นคนมากกว่า 25,000 คนที่เป็นคริสเตียนและลุกขึ้นเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและติดตามผล ดูแลบรรดาคนเหล่านั้นเราจะมีคริสเตียนเพิ่มขึ้นอีกเป็น 100,000 กว่าคนพี่น้องที่ทั้งหลายครับตื่นเต้นมั้ยครับและเราเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องไปเสาะหาและช่วยกู้คนเหล่านั้นทำชีวิตของตนเองให้มีค่าได้แล้วแล้วคนนั้นจะไปที่ไหนครับเขาต้องมาในคริสตจักรของเราใช่หรือไม่ใช่เมื่อเราเป็นพี่เลี้ยงเมื่อเราติดตามผลเขานี่คือสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องเอากลับไปคนละ1แผ่นนะฮะอันนี้สำหรับคริสเตียนเท่านั้นคนละ1แผ่นเขียนชื่อคนเหล่านั้นที่เราจะอธิษฐานเพื่อเขาเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทำงานเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนในมหาลัยเขียนตรงนี้ลงไปและอธิษฐานเผื่อเขาเหล่านั้นและอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยเขียนชื่อบรรดาคนเหล่านั้นที่เราจะพาเข้าไปในสนามกีฬา700ปีพี่น้องที่รักวันที่22พฤศจิกาถึงวันที่24พฤศจิกายน22ถึง24พฤศจิกาจะมีการประกาศที่สนามกีฬา700ปีและคาดหวังว่าจะมี 120,000 คนรับพระเยซูคริสต์หรือได้ยินเรื่องราวของพระกิตติคุณแต่ไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นครับไฮไลท์มันอยู่ที่ตรงนี้ 25,000 คนที่เป็นคริสเตียนที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและลุกขึ้นในการที่จะประกาศติดตามผลการตื่นตัวของคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่จะกลายเป็นการปูพรมจะลุกลามไปจนถึงภาคทุกๆภาคในจังหวัดในประเทศไทยจะลามไปที่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านจะลามไปพิษณุโลกจะลามไปที่กรุงเทพและจะลามไปจนถึงภาคใต้สุไหงโกลกพี่น้องครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและเราจะเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในก่อนในประเทศไทยที่ดร.บิลลี่แกรแฮมส่งทีมงานของเขามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นปีเพื่อที่จะอยู่และสร้างและพัฒนาศักยภาพของการเป็นพี่เลี้ยงและขอบคุณพระเจ้านะครับผมเป็นหนึ่งในจำนวนของการอยู่ในคณะกรรมการของการเป็นพี่เลี้ยงและติดตามผลและพี่น้องที่รักทั้งหลายติดตามข่าวนี้และเราจะมีการประกาศยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วผมจะส่งอีเมลมาให้ที่นี่และน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายที่จะไม่มีใครที่ไปเป็นพี่เลี้ยงในเป็นวิทยากรแต่จะมีวิทยากรถ้าที่นี่ยินดีที่จะเปิดเป็นศูนย์ผมจะจัดคนที่เป็นพี่เลี้ยงมาที่นี่ด้วยและเราอบรมฟรีเอกสารทุกอย่างที่เขาเตรียมให้กับเราอย่างดีมากเลยผมไม่เคยเห็นอะไรมันดีขนาดนี้นะครับแล้วเขาให้เราฟรีทุกเรื่องเลยนะฮะเพราะเขามาเป็นผู้ช่วยให้กับเราเราคือเจ้าภาพแต่เขาจะมาช่วยเราเราจะให้ชีวิตของเรามีคุณค่าได้กับอีกข่าวนี้แหละเอเมนวันนี้คนจะเชื่อพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราและบรรดาคนเหล่านั้นจะขอบคุณพระเจ้าเพราะเราเป็นเหตุขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับให้เรายืนขึ้นดีไหมครับเราอธิษฐานกับพระเจ้าจริงๆแล้วผมชอบเพลงนะถ้าทีมนมัสการจะเล่นเพลงนี้ให้ผมด้วยก็จะดีนะครับถ้าจะเป็นคำอธิษฐานนะครับโอพระบิดาโอพระเจ้าพระวิญญาณขอทรงหนุนทรงช่วยนำในมัลลาคาเนี่ยเพลงเนี้ยผมจดเนื้อเอาไว้ตรงนี้นะครับนะพี่น้องที่รักครับผมอยากให้ใช้เวลานี้อธิษฐานว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่ขอพระเจ้าเมตตาเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลืออย่าให้ความบาปชนะเราได้แต่จงเปิดคุกให้พระเจ้าทำการผ่านทางชีวิตของเราให้เราสงบใจและอธิษฐานนะครับขอพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบาปไม่เคยทำให้เราชื่นใจบาปทำให้เราทุกข์ใจบาปทำให้เราวิตกกังวลบาปทำให้เรามีความรู้สึกหวาดกลัวและบาปทำให้เราปกปิดแต่พระเจ้าต้องการที่จะเปิดเผยชีวิตของเราออกและพระองค์ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่เราจะเป็นพรได้ถ้าเราอธิษฐานเป็นส่วนตัวครับพี่น้องครับหากวันนี้เรามีบาปใดในชีวิตเป็นบาปที่เราโปรดปรานเป็นบาปที่เราพ่ายแพ้เป็นบาปที่ฟ้องในจิตใจของเราเสมอทำให้เราไม่มีอิสรภาพในการที่จะดำเนินกับพระเจ้าขอให้เราเปิดเผยกับพระองค์บอกกับพระองค์เป็นส่วนตัวและพร้อมที่จะลุกขึ้นกลายเป็นคนใหม่ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องในขณะที่ดนตรีกำลังบรรเลงอยู่ผมอยากให้ทุกท่านได้อธิษฐานเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่เราไม่ต้องการที่จะอยู่ในจุดที่ทำให้เรารู้สึกตกต่ำอีกต่อไปเราไม่ต้องการที่จะให้เสียงฟ้องผิดอยู่ในชีวิตของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันเราได้ยินเสียงอย่างนี้เสมอขอพระวิญญาณพระเจ้าจะทรงโปรดนำเราในพระมัลลาคาของพระองค์สอนเราประทานกำลังเรี่ยวแรงให้แก่เราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบาปของเราจะแดงอย่างสีแดงเข้มจะขาวอย่างกับหิมะแม้มันจะแดงอย่างกับผ้าแดงก็จะขาวอย่างคนแก่และเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าจะสามารถ
ฟังเราได้เพราะบาปของเราได้ถูกกำจัดแล้วจงปิดช่องว่างจงพังกำแพงและพันชีวิตของตนเองให้กลายเป็นพรให้ได้โดยพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์พระบิดาขอพระองค์จะทรงโปรดฟังเสียงแห่งหัวใจของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ขอพระองค์จะทรงโปรดเยียวยาบาดแผลของเราขอทรงรักษาเราให้หายขอพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ที่ได้รับการกลบเกลื่อนบาปและอภัยบาปแล้วก็เป็นสุขผู้ที่รับการยกโทษและอภัยบาปก็เป็นสุขและพระองค์จะทรงเหวี่ยงการละเมิดเราไปไกลเกินกว่าที่เราจะจับต้องได้ต่อทิศตะวันออกไกลจากทิศตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงเหวี่ยงการละเมิดเราไปไกลเท่านั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าลูกอธิษฐานต่อพระเจ้าขอช่วยเราทั้งหลายทุกคนปลดปล่อยเราจากพันธนาการระเบิดพันธนะที่ผูกมัดเราอยู่ให้เราไม่มีอิสรภาพหรือเสรีภาพทำให้เราทั้งหลายทุกคนได้จมอยู่กับความบาปที่มีอยู่ในชีวิตเสียงฟ้องผิดที่ทำให้เราไม่มีกำลังพอที่จะดำเนินกับพระองค์เข้าหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเยี่ยมเยียนพี่น้องของลูกทุกคนที่อยู่ที่นี่หากจะมีสักคนหนึ่งคนใดที่กำลังอ่อนแอลงมีสักคนหนึ่งคนใดที่อยู่ที่นี่กำลังทำบาปต่อพระองค์และไม่มีกำลังพอที่จะต่อต้านมันได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเร็ธเราขอสั่งทำลายกิจการของมารซาตานวิญญาณชั่วเทพสันติเทพปีติเทพเทพผู้ครองในพิภพโมหะแห่งความมืดและเทพอาณาจักรวิญญาณแห่งราคะตัณหาวิญญาณแห่งความปรารถนาชั่ววิญญาณแห่งการล่วงประเวณีวิญญาณแห่งการโสโครกที่ควบคุมและครอบครองบรรดาคนทั้งหลายที่อ่อนแออยู่ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้งานของเจ้าได้ถูกทำลายจนหมดสิ้นไปและให้ล้มละลายไปแต่ให้แผนงานของพระเจ้าจะคงดำรงอยู่ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเสริมกำลังแก่คนที่อ่อนแอเสริมกำลังแก่คนที่ต้องการกำลังและอวยพรแก่คนที่สำนึกผิดและทรงนำและจูงเขาด้วยสายพระหัตถ์สายมนุษยสัมพันธ์และพระหัตถ์ขวาอันมีชัยของพระองค์พระองค์ได้ทรงตรัสว่าพระกันของพระองค์ไม่ตึงที่จะได้ยินคำอธิษฐานร้องทูลและพระหัตถ์ของพระองค์ไม่สั้นที่จะช่วยให้รอดได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอแต่ต้องสัมผัสและรักษาจิตใจของเราทั้งหลายให้จิตใจที่ฟกช้ำได้รับการเยียวยาที่มาจากพระองค์และขอให้คนที่ขาดกำลังได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าลูกอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ทุกสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าAmen.